Je ne peux pas être exposé là.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na biso émission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Maladie na kombo ya endometriose ezali kotungisa basi ebele na RDC. Maladie yango eyebanaka mingi mingi na pasi makasi pe kilikili na nzoto ya mwasi. Bilembo na yango ekoki kozala makila na masuba, kozanga mabota, nzoto kolemba lemba pe ba bilembo kilikili. Tolanda bongo professeur Dr. Emmanuel Nzaungoma oyo azali président pe mokambi ya Fondation Daemi Berlin Fodab na Bukuse na micro ya Bero Matanda mopandisango ya Top Congo kuna na RDC.
Endometriose eza maladie moko eyelaka mingi basi, eza kati ya matrice oyo epesaka ba règle. Poso wana soki ekeyi esika mosusu, yango mpe soki mosi amoni ba règle esala neti azomona pe ba règle esika poso wana ekeyi, yango nde esala ba manifestation ebele na nzoto babenga yango endometriose. Donc maladie wana babenga yango endometriose.
Eyaka na nini?
Ekoki koyebana te na cause moko o maladie wana eyelaka, eza na ba facteur ebele babenga yango ba facteur de risque, mais cause na yango vraiment eyebani te ke non endometriose eza eloko boende esali ke mwasi wana azwa endometriose. Ba facteur oyo tobengi ba facteur de risque eza ebele, eza na ndenge deja mwasi azalai na kati ne babengi ba facteur génétique, ndenge na azolia, ndenge azali soki azosala exercice physique to te, soki azokokonsome biloko oyo eza propre na santé te, eza na ba toxine ebele, akoki pe kozala exposé à ça l'endométriose. Oui.
Est-ce que ici laka basalisaka yango?
Alors na mokili ezali na bakao ba décrire que maladie et sili na sens nini po endométriose ebani na problème o yango ezo posé mingi mingi ba douleur na koluka kobota me ezo yate. Alors na ba traitement mususu eza na baso bakoki kokende tina komona makambo na nyonso eli moi, kasi mingi mingi ezali maladie moto na lela yango na molai po abengama maladie chronique.
Eyaka basi ya genre nini? Est-ce que mwasi nyonso aza expose na maladie?
Basi na kote ya ba facteur de risque baza exposé presque bango nyonso entre 15 ans na 49 ans mingi mingi, soki azomona kaka ba règle aza exposé ya kosala endométriose. Mais ezali na ba famille misusu basala yango koleka misusu o na ebisio kolanda na nzela génétique, kolanda na nzela ya exposition o toza nango na environnement pollution et tout, ekosala na bakwin mrobo ya endométriose eza ebele na bakwin misusu endométriose ya moke. Mais mwasi nyonso aza exposé, surtout basi o bazala mike mingi azoko la molai baza mingi exposé pona endometriose na ba facteur misusu.
Ils en charge nango ezo eza évalué na quoi?
Alors, ils a pas si ko évalué prise en charge endometriose na terme ya mbongo, parce que ndene ekso eza maladie chronique. Donc, ils ont étudié ce qu'on évalue prise en charge il y a hypertension et ça m'a passé. Kasi de pendant qu'on y est déjà maladie d'un exaléli et c'est un moyen moyen belé. Yango wana na fondation tozo tele melali kama mpo na ko aide basi o bazo ka ba douleur na basi mususu ba na ba problème a bota likolo ya endometriose, disons likolo ba pasi ko aide ba onko ye ba eske za endometriose to eza ba bilo mususu ezo sala bongo mpo na osala traitement. Fondation na biso ezali mingi mpo na ko développer technique moko ya sikate e umeli nango kasi mpo na ko koti sango penda malamu na mboka eza o ba bengi endoscopie, ko kende ko tala na nzota mutupe, ko kende ko opere na ba condition mususu. Alors endométriose to moni esengeli to tale lango pe po ezo faire souffrir ba te bele. Kasi fondation eza na putain biso tozo kende ka na ba mwa muke muke onzamba zo pesa biso na bato ya de bonne volonté yango to telemeli likambo yango pona ko sensibiliser batu to ya elongo pona ko aider basi bazo yoka bapasi wana bazo a solution.
Matondo na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi, tokutani bongo mokolo malobi.